o núcleo de Sabadell. Sabadell é un lugar contiguo ao núcleo urbano de Camelle, Camariñas, co que está históricamente vinculado. Alguns autores incluso falan da posibilidade de que fose o asentamento máis antigo de Camelle. Neste emprazamento, pertencente á parroquia de San Martiño de Carantoña, atópase unha das dúas saídas ao mar do concello de Vimianzo. A outra está na parroquia de Cereixo, na ría do Porto. O límite municipal vai dende o rego de Sabadell, que desemboca no coído de Sabadell, ata o rego da Albariza, no coído da Señora, aproximadamente uns 200 metros de costa. A Casa dos Fidalgos. En territorio de Vimianzo atópanse os restos dunha pequena aldea. Actualmente só se conservan as ruínas dun casal que pertenceu á familia fidalga dos Lema de Mórdomo, Laxe. Segundo a documentación, entre os propietarios estivo Gregorio de Lema, un dos prateiros máis importantes da Costa da Morte a finais do século XVII e comenzos do XVIII. Este artista tiño seu obradoiro na freguesía de Santiago de Traba, Laxe, pero ao mesmo tempo mantiña un estreito vínculo con Sabadell e con Camelle, posto que ali foi fundador da Confraría do Santo Espírito.